Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Күнүңүз менен, кадырман угарман, 9-февраль күнкү жарым саат күндүзгү берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: аскердеги зомбулук кызматын өтөп жаткан жигитти көзүнөн ажыратты.
Башында эле бизге кыйын болуп, балдарды кыйнап эле. Биз обеттен чыккандан кийин казармага тизилдик. Байкабай тургандан ошо Иманбеков менен Автомат менен Тикадын менен башкача келди.
Элек районунда WhatsApp аркылуу улуттук кастыкты козду деп айыпталган жаран 4 жылга кесилди.
Эркектер деп аталган группа ачып, ага 100 ашуун адам каттаган. Өткөн жылдын 20-октябрында чагымчыл бийлежикте улуттар аралык кастыкты козууга багытталган пикирлерди жазып, улуттук асыл өкүлдөрүн жок кылууга чакырган.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүндө алгасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Прокуратура менен МАИ кызматкеринин иши УКМКга өткөрүлдү. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында милиция кызматкери тарабынан да, прокуратура кызматкерлери тарабынан да мыйзамсыз иш аракеттер орун алганы аныкталган. Бул тууралуу маалымат башкы прокуратуранын расмий сайтына жарыяланды. 2018 жылы 23 декабрда Балыкчы шаарында шаардык прокуратура кызматкерлери жол күзөт кызматынын кызматкери менен мушташып, милициянын сержанты шаардык ооруканага жаткырылган. Окуя болгон күнү кылмыш жаза кодексинин 305 кызматтык укуктарынан аша чабуу беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Азыр иш Ысык Көл облусунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин бөлүмүнө өткөрүлүп, иликтене баштады. Башкы прокурордун буйругу менен бул окуяга байланыштуу Балыкчы шаарынын прокурору, анын жардамчысы жана стажеру кызматтан алынган. 2017 жылы канадалык Квебек шаарында мечиттеги 6 кишини өлтүргөн канадалык жаран 40 жылга кесилди. Бул тууралуу Рейтер маалымат агенттиги кабарлады. Сот 29 жаштагы Александр Биссанетке өкүмүн окуп жатып, ал мигрант мусулмандарды жек көрөрүн айтканын эскертти. Сиз 6 кишинин өмүрүн алган алар болгону сизден айырмаланып тургандыгы үчүн 6 кишинин өмүрүн кыйдыңыз. Сиздин жек көрүүңүз жана расисттик мамилеңиз алардын өмүрүнө, сиздин жана жакындарыңыздын тагдырына балта чапты. Сиз кылган кылмыш эң жогорку айыптоого татыктуу, деди сот Франсис Хот. Сот айыпталуучу тараптын Александр Биссанетти 150 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн четке кагып, мындай өкүм Канада өлүм жазасынан баш тарткандан берки тарыхындагы эң катаал өкүм болмок, деп айтты. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 2017 жылдын 29 январында болгон бул окуяны террордук акт катары сыпаттаган. Анда Биссанет Квебек шаарындагы мечитке кирип барып, куптандан кийинки сүйлөшүп отурган 40 эркекке жана 4 балага ок чыгарган. Украинадагы шайлоодо куудул Зеленский рейтингде биринчи орунга чыкты. Украинадагы эки абройлуу социологиялык кызмат өткөн жумада изилдөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялап, президенттикке ат салышууда куудул Владимир Зеленский Петро Порошенко менен Юлия Тимошенкодон озуп чыкканын жарыялады. Президенттик шайлоого катышаарын Зеленский 2018 жылы 31 декабрда билдирген. Анда ал президенттин кайрылуусун видео түрүндө даярдаган. Орусияда Владимир Зеленский 95 квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары белгилүү. Украинанын өзүндө Зеленскийди ар тараптуу кабылдашып, анын айланасында кызуу талкуулар уланууда. Бири куудулду ири бизнесмен Игорь Коломойскийдин кишиси деп болжосо, башкалары Зеленский жөн эле элдин кулу деген ат менен белгилүү телепрограммасынын кезектеги сезонун жарнамалоо аракетин көрүүдө деген ойдо. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга белсенгендерден арызын кабыл алып бүттү. 83 киши шайлоого катышууга арыз берген. 4 февралда Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 28 кишинин талапкерлиги катталды, 22 киши каттоодон өтпөй калды. Ушул тапта 33 кишинин документтери каралып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкүдөн кечикпей талапкерлердин расмий тизмесин жарыялашы керектигин айтууда. Бүгүн 9 февралда Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президентин шайлоо өтүп жатат. Федерациянын президенти кезексиз конференцияда шайланат. Бул тууралуу Азаттыкка Оштогу футбол академиясынын өкүлү Азамат Алымкулов кабарлаган.
арасында мен өзүм көрүшүм боюнча жана инстаграмда кыргыз футбол деген пабликте жарыялаган экен. Арасында биздин белгилүү Бахадыр Кочкарбыз бар, анан Дастан деген кишибиз да, ал өзү федерацияда иштейт. Анан Медер Сыдыков азыркы учурда пресс секретарь болуп иштеген. Төртүнчүсү Аскар Салымбеков, Дордонун президенти.
2018-жылкы ички дүң өнүмүнүн өсүшү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан эң акыркы орунда турат. Борбор Азия өлкөлөрү өздөрү жарыялаган расмий маалыматтарына ылайык, Тажикстандын ички дүң өнүмү өткөн жылы 7.3% өсүп, аны сап башына чыгарган. Түркмөнстанда 6.2% өсүш байкалса, бул көрсөткүч Өзбекстанда 5.1% түзгөн. Коңшу Казакстандын ички дүң продукциясы 2018-жылы 4.1% көтөрүлгөн, ал эми Кыргызстандагы өсүш болгону 3.5% түзгөн. 7 февралда финансы министрлигинин бюджетти талкуулаган коллегиялык жыйынында республикалык бюджет 135 миллиард 437 миллион сом суммасында киреше жана 142 миллиард 71 миллион сом суммасындагы чыгашаларды эске алганда 6 миллиард сом дефицит менен аткарылганы айтылган. Дефицит мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайганын өкмөт башчы жетишкендик катары баалаган. Дагы бир учкай кабар, азыр эле Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти болуп Канатбек Маматов шайлангандыгы тууралуу маалымат келип түштү. Биз буга чейин айтылгандай, бүгүнкү күнү футбол федерациясынын президентин шайлоо жараяны өтүп жаткан. Кезексиз футбол федерациясынын кезексиз конференциясы учурунда бул постко Канатбек Маматов шайланыптыр. Ошондой эле футбол федерациясынын жетектеп жүргөн анын мурдагы президентинин арызы дагы каралып, ал буга чейин жумуштан кетерин жарыялаган, ошонун арызы каралып аны кабыл алышыптыр.
Рахмат Касым. Жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик чек ара кызматынын Талас облусундагы аскер бөлүгүндө ур токмоктон улам сол көзүнөн ажыраган жоокер боюнча бир аскер кызматкери 8 февралда камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек гарнизондук аскер прокурору кабарлады. Мунун алдында майып болуп калган жоокер жана анын атасы адвокаты кылмыш иши козголгону менен бир канча айдан бери аскер жетекчилерине айып коюлбай жатканын айтып чыгышкан. Эленора Бейшенбек кызын уксак.
Караколдо 2 ай КМБда болдук. КМБдан кийин Таласка бөлүндүк. Таластан
Нарын облусунун Атбаш районунун тургуну, бир үйдүн жалгыз уулу Кубан Молдалиев былтыр март айында армияга чакырылган жана чек ара кызматынын Талас облусундагы аскер бөлүгүнө бөлүнгөн. Жоокердин айтымында баргандан кийин 3 айдан ашып калганда катуу таяк жеген.
Сержант Иманбеков 2-нчи отделениянын командири болчу. Башында эле бизге кыйын болуп, балдарды кыйнап эле. Биз обеттен чыккандан кийин казармага тизилдик. Байкабай турганда анан ошо Иманбеков мени автомат менен прикладым менен башкача келди. Анан ошол жерден эле стенага жөнөнүп баш ооруп отуруп калдым. Анан жанымдагы балдар баары тең көргөн.
Кубан Молдалиевди эртеси күнү аскер бөлүктүн бейтапканасына жаткырышкан. Дарыланып жаткан учурда дагы куурдун темири менен таяк жеген. Жоокер көргөн кордугуна чыдабай качканга да аракет кылган.
Сержант Иманбеков бизди санча сержанткан төртөөбүздү сурап кетти. Ошо сержанттардын кабинети канцелярскийге алып барып ошол жакта сабады, кыйнады. Анантип ошо начметтин акчасы жок болгон экен. Акча боюнча сурап анан аябай кыйнады. Анан эртеңкиге чейин акчаны таап койбо деди. Түнкү саат 1:00 чейин кыйнады, бирде алып барып жаткызды. Сердозунан бекитип койду. Анан эртең менен фельдшер эшикти ачты, тургузуп 6:00 турулду. Туалет жакка бардык. Кожомомбетов деген ошо жанында жаткан солдат экөөбүз сүйлөшкөн үстүндө ушундай кете эле акчаны эмнети болот деп суроо атат. Эртеңки чейин таптык ал деп.
Качкан жоокерлер ошол күнү кечинде эле кармалган. Кубан Молдалиевди кайра бейтапканага жаткырышкан жана 1 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин оорусу өтүшүп баратканда гана Бишкектеги аскердик госпиталга которушкан. Жоокердин атасы Молдалы Алыбаев Уулунун сол көзү солуп таптакыр көрбөй калганын ошондо гана билген.
Бияктан билип атам да, ошо көзү көрбөй калып. Ошо 42 күндөн бери бизге айтпай, мен барайым десем келбей эле коюңуз. Дарылап атабыз, жакшы эле деп коюп аткан да. Ошондо барсам болмок экен, мен өкүнгөн ушу болуп атат да, 20-сында кашты дегенде эле барганда болмок. Ошого өзүм өкүнүп атам да.
Жокердин адвокаты Динара Медизбекованын айтымында, былтыр сентябрда кылмыш иши козголгону менен азыркыга чейин эч кимге айып тагыла элек.
Жабырлануучу конкреттүү түрдө убактысын, саатын, кийим, эмне кылып урган бардыгын көрсөтүп атат да, ишти козгоп коюшту болду. Азыр бизди вынуждать этип атат. Аскер прокуратурасы, Бишкекский гарнизон өзү чакырып алып, мына мен ачык эле айтам, өзүнүн көзүнчө ошол жерден айтышты, показанияңды өзгөрт дейт. Урган сержантты дагы прикрывайт этишип атат да военный прокуратурачы.
Кылмыш ишин коргоо борборунун төрайымы Азиза Абдрасулова дагы аскердик прокуратураны милдетин аткарбай жатат деп айыптады.
Эгерде көзү аман калгандачы бул кылмыш таптакыр эле козголбой эле калат болчу. Азыр жок урган эмес деп айта албай атышат, көзү көрбөй калган үчүн. Бул дейт 20-сынан 21 күнүнө караган түнү ургандан ушундай болгон деп. Анан мен өзүм юристимди жөнөтүп Национальный центр омбусман менен таластым. Изилдетип чыгардык да. А көрсө 12 күнү 2 врачка алып барышыптыр, 13 күн дагы врачтарга алып барыптыр. Военный прокуратуранын алдына суроо коюп атабыз да. Эгерде муну 20-сынан 21-ине караган түнү урса, 12-си, 13 күнү эмнеге врачтарга алып бардыңар силер? Эмнеге 12-синен баштап бул бала санчаста жатып атат? Эмнеге кенедей менин бир юристим бар, ушунун баарын изилдеп таап чыгып атат? Биз деген военный прокуратура ушуларды эмне изилдебей калабы? Бул жерде коррупция, кылмыш жоопкерчилигин эптеп качып кетүү,
майып болуп калган жоокер жана анын туугандары, укук коргоочу Азиза Абдрасулова минтип маалымат жыйын өткөрөр замат жоокерди сабады деген аскер кызматкери камакка алынганы белгилүү болду. Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Эркинбек Абдыкеримовдун маалымдашынча, ал аскер кызматкерине былтыр жыл этегинде айыбы угузулган.
Капитан Имамбековго ыйгарым укуктарынан аша чачуу менен айыбын угузганбыз. 20-июнда ургандыгы туурасында айыбы угузулган. Азыркы учурда Имамбековго дагы бир эпизод угузулду. 11-июнда ургандыгы туурасында баягы автоматтын кундагы менен башына ургандыгы боюнча шектүү катарында кабарлоо берилген. Азыр камалды. Эгерде биз показанияны өзгөртсөк, биз уже давно айыбын угузбайт элек. Кынам, допустим, ни адвокаты, ни Молдалиев мага прокурор катары келип, сиздин тергөөчүңүз показанияны өзгөртүп атат деген арызданышкан эмес.
Былтыр декабрь айында кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор аскерлердин аскер кызматкерлеринин укуктарынын сакталышы тууралуу өз иликтөөсүн жарыялаган. Документте кыргыз армиясы зордук зомбулук, чоң сунук сыяктуу көрүнүштөрдөн арыла электиги жазылган. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Турузду улантабыз. Лейлек районунда WhatsApp аркылуу улуттук кастыкты козуттуу деп айыпталган жаран 4 жылга кесилди. Жергиликтүү тургундар социалдык тармактарды пайдаланган карапайым калк жоопкерчиликти, милдет укуктарды билбегенден улам мына ушундай окуя чыкканын айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
Лейлек районунун Исфана шаарынын 30 жаштагы тургуну WhatsApp мессенджеринде 100 кишиге катталган эркектер аттуу өзү жетектеген тайпага өткөн жылдын 20-октябрында эки улут өкүлдөрү чырдашканы тартылган видеону бөлүшкөн. Ошондой эле азчылыкты түзгөн улут өкүлдөрүн жок кылуу мүнөзүндө пикирлерди да жазган. Өткөн жумада Лейлек райондук соту ишти карап, аны күнөөлүү деп таап, 4 жылга эркинен ажыратылды дейт облустук соттун басма сөз катчысы Аскарбек Баймуратов.
Эркектер деп аталган группа ачып, ага 100 ашуун адам каттаган. Өткөн жылдын 20-октябрында чагымчыл видео жүктөп, улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган пикирлерди жазып, улуттук азчылык өкүлдөрүн жок кылууга чакырган. Ушул жылдын 30 январында Лейлек райондук соту эркиндигинен ажыратуу менен байланышкан жаза белгилөөнү жана мөөт коюу чарасы өзгөртүлүп, сот залына камакка алынып, соттолуучу 4 жылга эркиндигинен ажыратылды.
Айыпталуучу тарап болсо, бул атайын жасалган иш эмес, болгону билбестик, бул аракет үчүн жоопкерчилик бар экенин эч ким эскерткен эмес дешет. Айыпталган жоочусу Акылбек Өсөровдун айтымында, ошол видео тараткан күнү эле айыпталуучуну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү алып кетишкен. Жактоочу ал жаран соц тармакта мурда чыккан видеону бөлүшкөнүн, жаңы тасма тартпаганын билдирди. Учурда кийинки инстанцияга апелляциялык арыз даярдап жатабыз дейт.
Ал видео бүт эле неме соц тармакта, YouTube'та бүт эле көрүп жүргөн элдерчи бар болчу мурдачы. Ошол эле немеге бул комментарий жазган да, аны мен да көргөм ошол убакта. бар болчу да. Ошол группага ошол видео боюнча комментарий жазган да.
Албетте, туура эмес аракет үчүн билбегендик жоопкерчиликтен куткарбашы турган иш. Ошондой болсо да жай тургундар акыркы убакта социалдык тармактарды каалагандай колдонуп, мыйзам эрежелери тууралуу толук маалыматы жок жаштар каталыкка жол берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан жалпыланган болсо да түшүнүктөр жеткирилиши керек. Антпесе элдин баары юрист эмес дейт журналист, соц тармактардын активдүү колдонуучусу Уланбек Маккамбаев.
Акыркы үлгүдөгү смартфон, телефондорду көтөрүп, интернет бар жерден өздөрү каалаганын көрүп, каалаганын жасап, каалаганын ошол социалдык түйүндөргө чыгарып жатат. А бирок ошол жерде жоопкерчилик тууралуу аларда түшүнүк жок. Эми ошолорго айрыкча алыскы аймактагы, алыскы айыл жерлериндеги жаштарга ошол социалдык түйүндөрдөгү жоопкерчилик тууралуу кандайдыр бир түшүнүк иштерин жүргүзүш керек да. Эми элдерде баарында эле баягына юридикалык сабаты, билими жок да. Ушул жаштарды, айрыкча жаштарды ошо социалдык түйүндөрдө кантип жарыялаш керек, кандай маалыматтарды, кандай видеолорду кантип жарыялаш керек, ошол жарыялаганда ким кандай жоопкерчиликке ээ болот, ошолор тууралуу элге түшүндүрүш керек.
Баткен облус аймагында соц тармактарда туура эмес аракети үчүн жоопкерчиликке тартылган бул биринчи учур эмес. Буга чейин да соц тармактарда ушундай чагымчыл аракет үчүн кармалгандар болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 2018 жылкы ички дүйнө өнүмүнүн өсүшү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан эң акыркы орунда турат. Бүгүн 9 февралда Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президентин шайлоо болуп өтүп, Канатбек Маматов шайланды. 2017 жылы Канаданын Квебек шаарында мечиттеги 6 кишини өлтүргөн канадалык жаран 40 жылга кесилди. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытайлык уюмдардын бири орус бийлигине Алтайдан Кытайга суу жеткирүүчү куурдун курулушун колдоону суранып кайрылуу жөнөттү. Калкынын саны дүйнөдө биринчи орунда турган Кытайда суу ресурстары тартыш экени белгилүү. Сууга муктаждык мындан ары көбөйөр эске алган Бээжин үчүн суу кара майданда кымбат баалуулукка айланышы мүмкүн. Элиза Кененбаева баяндайт.
Учурда Орусиянын Алтай аймагында Кытайга таза суу экспорттоо темасы кызуу талкууланып жатат.
Кытайга мунун баарын эмне кереги бар? Бак тарактарды кыйып ал жака жөнөтүп атышат. Эми суу калдыбы?
Может быть, позитивно скажется.
Эми жакшы жагы да бардыр. Аймагыбыздын экономикалык өнүгүүсүнө салым болуп, жаңы иш орундары пайда болоттур.
Жергиликтүүлөрдүн Кытайга суу жеткире турган куур куруу боюнча пикирлери ушундай. Өткөн жылдын күзүндө Кытай экологтору Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке кайрылып, Алтай крайынан Казакстан аркылуу Кытайга суу жеткире турган куурдун курулушунун долбоорун колдоп коюусун өтүнүшкөн. Мындай сунушту Орусия, Чыгыш Европа, Борбор Азия жана Кытай ортосундагы кызматташуу боюнча Кытай коомчулугу деп аталган уюм өз сайтында жайгаштырган. Анда Алтай крайынан Кытайга узундугу 1,5 000 чакырымды түзгөн куурдун курулушу каралган. Сайтта жазылгандай, курулуш 2026 жылы башталып, 2040 жылы аякташы керек. Долбоорго 80 миллиард доллар сарптаалары да эсептелген. Ушуга окшош куур Кытайдын өзүндө да бар. Узундугу 1,5 000 чакырымдык канал Кытай түштүгүнөн түндүгүнө суу жеткирет. Анын курулушуна 100 миллиард доллар кеткенин Кытай мамлекеттик телеканалдары кабарлашкан. Кытай суу кризисине кептелгенин көп байкоочулар белгилеп келишет. Буга соңку 25 жылда коңшу мамлекетте 28 000 ашуун майда дарыялардын жоголушу да себеп болгондой. Эми жер шаарындагы калктын 20% байырлаган Кытайга планетадагы суу ресурстарынын 7% гана туура келет. Өндүрүш ишканаларынан жана айыл чарбадан чыккан таштандылардын жер алдындагы сууларды булгап жатышы бул көйгөйдү ого бетер тереңдетип жатканын адистер белгилешет. Өкмөттүк иликтөөлөргө ылайык, жер алдындагы суулардын 70% Кытайда көзөмөлгө алынбаган өндүрүштөн жана пестициттердин ашыкча колдонулушунан ичүүгө жарабай калган. Анткени менен айрым экологтор эгер сөз болуп жаткан долбоор ишке ашса, айлана чөйрөгө эбегейси зыян келтирэрин айтышууда. Алтайлык эколог Алексей Грибков Кытай жалпы эле таза сууга муктаж экенин билгени менен аларга суу берилишине каршы.
Но это вода. Наша вода нужна нам.
Бирок бул суу биздин суу. Ал биздин өзүбүзгө керек, өзүбүздүн аймакка керек. Жашоо үчүн, айыл чарба үчүн, эң башкысы табият үчүн керек.
а самое главное для природы.
Орусиядан Кытайга суу экспорттоо демилгесин алгач Орусиянын мурдагы айыл чарба министри Александр Ткачев көтөрүп чыккан. 2016 жылдын май айында жасаган билдирүүсүндө ал Алтай крайында жаан-чачындын суулары көп болгондуктан коңшулар менен бөлүшүү мүмкүн экенин билдирген. Ткачев өзү кызматтан кеткени менен кытайлар бул демилгени эстен чыгарышпагандай дейт Орусиянын суу ресурстары боюнча федералдык агенттигинин алдындагы коомдук кеңештин мүчөсү Александр Колотов.
Я считаю, что в принципе сама российская.
Менимче орус бийлиги өз министринин оозу менен Алтайда жаан чачын суулары ашык экенин жана биз аны коңшулар менен бөлүшүүгө даяр экенибизди айтып алган. Албетте бекер эмес акчасына. Биздин атка минерлер сууну жаңы мунай катары карап жатышкандай.
Алтайлыктар бул маселени экологтор менен биргеликте кызуу талкуулап жатышкан маалда жергиликтүү бийлик эч кандай үн ката элек. Ал эми амбициясы күч долбоорду өз сайтына жарыялаган уюм да комментарий берүүдөн баш тартууда. Элиза Кененбаева, Азаттык. Урматтуу каарман, 4-февралда бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнү белгиленди. Кыргызстанда бул оору менен ооругандардын акыбалы кандай? Алдыда сергек жашоо түрмөгү. Иштебеген нур жабдуусу, кымбат дарылар, жетишсиз морфин, кыйналган бейтаптар. Онкологиялык ооруга кабылган кыргызстандыктын жашоосу түп тамыры менен өзгөрүп, дар жеке саламаттыкка эле эмес, бүтүндөй бир үй бүлөнүн социалдык акыбалына таасир этүүдө. Эмнеге өлкөдө оорунун алдын алуу ишке ашпайт? Бейтаптар татыктуу, сапаттуу дарыланууга качан жетишет? 4-февраль дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүндө дал ушул жана башка маселелер козголду. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кенен кайрылабыз. 2019 жылы АКШ-да кызылча менен ооругандар акыркы 20 жылдагы көрсөткүчтөн бир нече эсеге ашканын адистер билдирүүдө. 1963 жылы АКШ-да 4 миллион киши бул жугуштуу дартка чалдыккан. Улуттук эмдөө иштери үзгүлтүксүз жүрүп отуруп, 2000 жылы өлкө боюнча ооругандар 400-500 гана адам болгон. Бирок 2019 жылы миңдеген адамдар кызылча болуп жатат. Буга элдин эмдөөдөн массалык түрдө баш тартуусу жол ачууда. Вакциналар аутизмге алып барат деген имиштерден улам эмдетпегендер көбөйгөн. Кызылча курч кармаган жугуштуу оору болуп саналат. Айрыкча 5 жаштан кенже балдар үчүн өтө кооптуу, пневмонияга жол ачып, наристе тез эле өлүмгө учураш ыктымал. Дүйнөнүн эли этти акыркы 50 жылдан бери ашыкча жеп жатканы билинди. 1960 жылы 70 миллион тонна эт жесе, 2017 жылы бул көрсөткүч 330 миллион тоннага жеткен. Албетте буга калк саны көбөйгөнү бирден бир себеп, бирок окумуштуулар этти көп жегенге элдин кирешеси арбаганы да шарт түзгөнүн белгилөөдө. 2013 жылы этти эң көп жеген өлкөлөрдүн биринчи сабына АКШ менен Австралия чыккан. Бул өлкөлөрдө бир жылда бир киши 100 килограмм эт жери аныкталган. Ошол эле маалда Африканын Эфиопия өлкөсүндө бир кишиге 7 кг эт туура келген. Акыркы мезгилде Кытай менен Бразилияда этти көп жеген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Адистер малдын этин ашыкча жегенден жүрөк, кан тамыр, кан диабет оорусу келип чыгарын эскертип келишет. Дүйнөлүк саламаттык уюму жатын моюнчасынын залалдуу шишигине каршы вакциналардын саны өтө аз болуп жатканын билдирди. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө өнүккөн өлкөлөрдө кыз балдарга эрте жаштан эле жасалат. Өнүгүп келе жаткан жана жакыр өлкөнүн кыздары бул вируска каршы эмдөөдөн куру жалак калышууда. 2018 жылы дүйнөдө 570 миң аялга жатын моюнчасынын залалдуу шишиги диагнозу коюлган. Бул оорудан 310 миңден ашуун аял каза болууда. Алардын көбү жакыр өлкөнүн аялдары. Ушундан улам дүйнөлүк саламаттык уюму эл аралык уюмдарга вакцина санын көбөйтүп, дүйнөнүн жакыр катмарындагы кыздарды акысыз эмдөөнү сунуштоодо. 2020 жылга чейин 40 миллион кыз эмделсе, 900 миң өлүмдүн алдын алууга болоор айтылууда. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкекте 4-февралда рак менен күрөшүү күнү белгиленди. Ага саламаттыкты сактоо тармагындагы жооптуу адамдар жана эл аралык бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, бул ооруга чалдыккан бейтаптар катышты. 53 жаштагы Нургүл 2010 жылы ооруга чалдыккан. Ага алгач жатындагы өсмө диагнозу коюлган. Нургүл оорусуна стресс себеп болгонун айтат.
Өзү кичинекей болду жүрүп, анан стресс болгон. Ошол маалда менин өзүм атам онкологияга ооруп аткан. Бир жыл аны багып, эки жыл аны багып, анан кийин каза болду. Анан ушу баягы бир жыл ойлонуп антип жүрдүк. Ошо ашынан кийин почти меники билбей калдым. Кайсы маалда месячный, кайсы маалда кровотечение. Анткени бир айдын ичинде эле 3-4 жолу эле ушинтип эле келе берет. Цикл бузулуп калды. И баттан эле ушу реке уже чоңоюп атат деди. Анан кийин уже гемоглобиним да кайбет түшө баштады.
Нургүл бир жылдын ичинде операция болуп химиотерапияларын алган. Оорудан айыккан менен ал азыркы тапта муун сөөктөрү дагы деле ооруп жүргөнүн айтты. 2016 жылы мамлекат Калматовага да өсмө дарттын диагнозу коюлуп операция болгон. Ал оор дарылануу учурунда адамга эң башкысы психологиялык колдоо зарыл экенин айтып, бул оорудан айыккандар менен азыркы тапта күрөшүп жаткандардын колдоосу күчтүү болорун белгиледи.
Кыйнаган азыр ушул многу каждый онкологияга баргандарга ушулорго мүмкүн болчу психолог или же моундай моральный поддержка болсо хоть ар бир больнойго ушул аябай жакшы болмок. Себеп дегенде баргандан кийин баардык адам бул ой эч кандай шок болот, мындай ооруду укканда бул эми все эми биз өлөт экенбиз деген ой болот. Жок, ал адашат. Ошон үчүн ошолорго моральный поддержка керек да. Муну психологко барсаң өзүнүн технологиясы менен үйрөтөт. А жок, мисалы үчүн башынан өткөргөн адам болсо өзүнүн башынан өткөнүн айтса, а значит аларга уверенность пайда болот да.
Залалдуу шишик ооруларын дарылоодогу башкы көйгөй Кыргызстанда заманбап нур менен дарылоочу жабдуулардын жетишсиздиги болууда. 2018 жылы өлкөгө Индиядан бабатрон жабдуусу келген. Бирок бейтап Марина Кравцова аялдардын жатын моюнчасынын рагын дарылаган терабалт жабдуусу иштен чыкканын айтып кейде.
Бывает, что приезжаешь очень издалека.
Кээде аябай алыстан ат тартып келсек, бузук болуп калат. Дарыланбай кайра кайтууга мажбурбуз. Айрым учурда оңдогуча 2-3 күн күтүп калабыз. Азыркы тапта биздин докторлор терабалт менен эле дарылап жатпайбы? Бабатронду атайын инженер гана иштете алат экен. Бабатрондогу параметрлерди бир кишиге ыңгайлаштыруу үчүн жарым сааттай убакыт талап кылынат, дешти. Ал эми терабалтта биринин артынан бири эле заводдогудай нур ала берет. Белгиленген саатыңан кечигип калсаң, анда дарыланбай да каласың.
Если ты в свое время не приехал, ты уже можешь не пройти.
Жабдуу маселеси рак менен күрөшүү күнүнө карата уюштурулган жыйында көтөрүлүп, оорулуулар саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевтен качан нур менен дарылоочу жабдуу алынарын сурашты. Бирок министр жабдууларды алуу боюнча тендер маселеси чечилип жатканы менен бул качан ишке ашарын так белгилебеди.
Эми бизде жаңы техникалар көп. Мына жана кумтор боюнча бизге атайын ушул тармакка акча бөлүнгөн болчу. Коомчулукка көп талкуу жүрүп атпайбы? Ошонун азыр 7 миллион бөлүнгөн. Ошого тең биз майдан баштап тендер өткөзүп, буюрса мына бүтүп калды. Азыр бул аудиттер 2-3 күндө өзлөрүнүн жыйынтыгын берсе, аны менен долбоор түзүлөт. Жакшы заманбап 2 линейлүү скалитл алып келип атабыз.
Улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнст Тилеков колдо бар аппараттар адаттагыдай эле иштеп жатканын, терабалт жабдуусу гана имараттагы оңдоп түзөө иштеринен улам үзгүлтүккө учураганын айтты. Ал эми нур менен дарылоочу линиялык жабдуу 2019 жылдын аягына чейин тендер маселеси чечилсе эле келип калышы мүмкүн деп жубатты.
Бүгүнкү күндө ушу элдин арасында аппарат иштебей калды деген сөз чыгып атат. Бул туура эмес, аппараттар иштеп жатат. Мына өзүңөр билесиңер, былтыр март айында Индия өлкөсү бизге гуманитардык жардам катары Бабатрон деген аппарат белек кылган, гамматерапевтический аппарат деп коет. Нур менен дарылайбыз. Бүгүнкү күндө абдан жакшынакай режимде 3 сменде иштеп жатат. Терабалт деген сурочу атат. Бул терабалт Чех өлкөсүнүн Магайта аркылуу келген аппарат. Ушу Бабатрон сыяктуу эле окшош, бирок бул Чех өлкөсүндө жасалган. Бул да кобальт менен иштейт. Бүгүнкү күндө бул 2008 жылы коюлган. 5 жыл өткөндөн кийин жана кобальт деген радиоактивный изотоп, радиоактивный зат өзүнүн күчүн жоготот. Жыл өткөн сайын карый баштайт мындайча айтканда. Бүгүнкү күндө ал деле иштеген абалында.
Кыргызстанда азыркы тапта 25,5 миңден ашуун киши залалдуу шишик диагнозу менен каттоодо турат. 2018 жылы 5,5 миңден ашуун кишиде бул дарт биринчи ирет аныкталып, алардын 60% же жарымынан көбү бир жылга жетпей каза болушту. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлүн милдетин аткаруучу Тасим Ататра өсмө илдердин алдын алыш үчүн өкмөт улуттук стратегия иштеп чыгышы керек экенин билдирди.
Бейтаптарга дарылануу акысын жүктөп койбой, өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги, биздин эл аралык уюмдар чогуу улуттук стратегия иштеп чыгышы керек. Коомчулукка оору тууралуу кеңири маалымат таркатып, дартка чалдыккандардын дарылануу жолдорун оорудан айыкса болорун түшүндүрүү абзел.
Чек арасыз дарыгерлер аттуу эл аралык уюмунун координатору Раушан Керималиева Кыргызстанда жатын моюнчасынын залалдуу шишигине каршы эмдөөнү жүргүзүү маселеси эл аралык деңгээлде көтөрүлгөнүн маалымдады. Анын айтымында 2014 жылы Саламаттык сактоо министрлиги адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнү ишке ашыруу боюнча көрсөтмөнү кабыл алган. Бул ракты биринчи деңгээлде алдын алууга шарт түзөт.
В 2018 году в ПЖВЛС перечень жизненно важных лекарственных средств вошла в
2018 жылы Кыргызстандагы адам өмүрүнө өзгөчө маанилүү дарылардын тизмесине папиллома вирусуна каршы вакцина да кирди. Бул абдан жакшы көрүнүш. Албетте эмдөөнүн баасы аябай кымбат. Ошентсе да өлкөнүн акыбалдан чыгууга болгон шарты бар. Себеби Кыргызстан глобалдык эмдөө уюмуна мүчө. Дал ушул уюмдун жардамы менен вакцинаны арзан баада алабыз.
Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү жарым сааттык берүүсү да аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таап окуганга чакырамын. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн.